Zaostřeno.
Současné Kosovo má plno problémů. Mladí lidé tam nemají perspektivu a snaží se z nejmladší země Evropy dostat pryč. Televizní reportéři točí reportáže na autobusovém nádraží v Prištině, kde stovky mladých obyvatel Kosova nastupují do autobusů a na kamery říkají, že se už nikdy nehodlají vrátit zpět. Nemají v nejmladším státě Evropy budoucnost, nemají jakoukoliv šanci získat práci. Mezitím bylo Kosovo půl roku bez vlády a bez funkčních institucí. I to se podepsalo na ekonomice země, která sice postavila velkorysé dálnice, ale s chudobou svých obyvatel se nedokáže vypořádat. Velkou deziluzi pak lidem přináší i nejnovější korupční aféra v misi Eulex. To je evropská instituce, která má Kosovo naučit, jak udržet justici a policii bez korupce a jak efektivně vyšetřovat všechny druhy zločinů. Mezitím se Kosovo snaží přimět co nejvíc zemí, aby jeho jednostranně vyhlášenou nezávislost uznali. Klíčových pak je 5 členských zemí Evropské unie, kterým kosovsko-albánští politici říkají non-recognizers, tedy neuznavači. Získání jejich přízně by pro současné Kosovo bylo mimořádně důležité. V Kosovu natáčel a příjemný poslech pořadu Zaostřeno přeje Martin Ježek. Tohle není jen tak ledajaký fotbal. Hráči, které slyšíte, vlastně profesionálně fotbal nehrají a ani nejsou občané Kosova. Vojáci mezinárodních mírových sil KFOR si v Prištině naplánovali přátelské utkání mezi posádkami. Na tom se dají vidět jak pozitivní, tak negativní věci. Jednak ta, že bezpečnostní situace v Kosovu je už tak dobrá, že příslušníci mírových sil se můžou obléci do dresů a v klidu si jít zahrát fotbal. Ovšem problém je, že tu Severoatlantická aliance dál vojáky musí mít. Sever Kosova například stále ještě představuje problém, na který je policie krátká. Nenávist mezi Srby a Albánci je v rozděleném městě pořád ještě veliká a k incidentu nikdy není daleko. Obě strany, sever a jih, se nemohou dohodnout, jak zprůjezdnit most přes řeku Ibar, který by měl obě části spojovat a přes který se ale nejezdí. Starosta Jižní Mitrovice Agim Bachtýry řekl. Když jsem přišel na sever města, který obývají Srbové, byl jsem přijat v Lídně a lidi mě podporovali v tom, že by se barikády mezi oběma částmi měly zbourat. Taky se to stalo, barikáda na mostě byla odstraněna. Jenomže pak vidím starostu a srbského ministra, jak tam barikádu instalují znovu, akorát jí říkají Park míru, uvádí starosta. Park míru to už není nahromaděná suť a hlína, která by bránila autům v průjezdu na druhou stranu. Park míru jsou totiž kytičky, které zasadili přímo na vozovce vedoucí přes most. Park míru, který rozděluje. Když chcete na druhou stranu, musíte kytičky objet přes most jiný. Zrovna teď se znovu rozhořel spor o to, co s bariérou zvanou Park míru dál. I když si starostové albánské jižní části a srbské severní části dělí de facto jedno a totéž město, domluvit se nedokážou. Albánský starosta z jihu teď říká, že záhonky, které brání přejíždění mostu auty, se musí bezpodmínečně odstranit, a to i za cenu, že s tím obyvatelé severní části nebudou souhlasit. A tak starosta ze severu, kde se říká Kosovská Mitrovica, tvrdí, že je třeba si vzpomenout na domluvu, podle které kytičky na mostě mají být do té doby, než se najde společná řeč ohledně toho, v jakém režimu provoz na mostě, který zatím nespojuje, ale rozděluje, bude. Když tedy přijedete do Mitrovice, na most s kytičkami hledíte s úžasem a nedokážete tomu porozumět. A už vůbec ne tomu, že na jedné lampě nad parkem míru visí česká vlajka. Na rozdělenost tohoto města pak ukazuje ještě jedna věc – poznávací značky na autech. Na politické úrovni se obě země sice už dohodly, jak to vyřešit, ale v praxi se neděje nic. Na severu města se jezdí zcela beze značky anebo se značkou srbskou. Na jihu s oficiálními značkami kosovskými, kterých jsou celkem 2 základní druhy. A kdo tu nenakreslenou hranici přejíždí, ten musí svou značku odšroubovat. Tak to chodilo už před lety.
Na první pohled je to docela normální křižovatka vprostřed zaostalého města,
Ovšem to, že tady něco nefunguje zcela standardně, ukazuje už jenom obrněný transportér mezinárodních mírových sil KFOR, který tady stojí a vojáci tu křižovatku pozorují. No a potom nad ní je natažená šňůra na prádlo a na ní jako by se sušily albánské vlajky. Je jich hned několik vedle sebe a skutečně se klenou nad celou ulicí. Každému budiš naznačeno, že toto je skutečná etnická hranice mezi severním Kosovem a jeho zbylým albánským většinovým jihem. A právě tady na tomto místě je zřízen i policejní checkpoint, který má podobu jenom takové omšelé boudy, ovšem uprostřed silnice hned za křižovatkou stojí kosovští policisté a namátkově kontrolují auta.
Důvěrou obyvatel Kosova v to, že bude líp, potom otřásl jeden skandál v evropské justiční a policejní misi Eulex. Mimo jiné česká žalobkyně Jaroslava Novotná je obviněná z toho, že v Eulexu za peníze zastavila vyšetřování některých důležitých a politicky citlivých případů. Její vyjádření se získat nepodařilo, ale mluvčí Eulexu Dragana Solomon Nikolič uvedla.
The reputation of the organization, the EULEX has taken this allegation seriously even before Mrs.
Pokud jde o reputaci mise, tak je důležité, aby se všechno vyšetřilo a my to bereme vážně. Pro nás není jednoduché s těmito obviněními zacházet, když jsou jenom v novinách. Jakmile se vše řádně vyšetří, tak se nám jistě podaří opět získat důvěru. Nově jmenovaný šéf mise uvedl, že vůči korupci bude mít nulovou toleranci a na tom se nic nemění, uvedla mluvčí EULEXu v rozhovoru se západními novináři.
And through an open and transparent process, can we restore our credibility in the eyes of...
Šéfredaktor deníku Kohaditore, což je velmi seriózní deník, však uvádí něco trochu jiného.
Very important because we are speaking about European Union mission here, but it is also a local institution because it has a mandate.
To je aféra, které přikládáme velký význam, vykládá šéfredaktor, protože jednak říká něco o největší evropské misi v zahraničí jakožto mezinárodní misi. Na druhou stranu Eulex je zároveň i lokální institucí, která má za úkol starat se o justiční systém Kosova a její činnost tak má přímý dopad na životy obyvatel, uvedl šéfredaktor Agron Bajrami. A proto musíme rozumět důvodům, proč Eulex není tak efektivní, jak by mohl být, doplňuje šéfredaktor. Mezitím bruselští vyšetřovatelé zjistili, že důležitý dokument, který měl dokazovat korupční jednání žalobců Eulexu, záhadně zmizel. To dál otřásá důvěrou obyvatel Kosova v evropskou justiční misi.
So, welcome to Prizren, welcome to the Serbian Orthodox Seminary.
Tedy vítejte v Prizrenu, vítejte na pravoslavném semináři, říká pravoslavný duchovní otec Sáva, který je představeným kláštera Vysoky Dečany, což je památka na seznamu UNESCO, živoucí klášter, který sehrál svou velmi pozitivní úlohu i v letech 98 a 99, když byla v Kosovu válka. I když tehdy, jak otec Sáva připomíná, klášter pomohl stovkám albánských uprchlíků, teď je stále terčem nenávisti. Zrovna nedávno se na zdi u kláštera objevilo grafity symbolizující Islámský stát. Opakovaně na klášter někdo střílí a místní Albánci mu dávají najevo svou nenávist. Otec Sáva přitom patří mezi ty, kteří mají snahu se domluvit. Poukazuje ale na to, že Kosovo s islamisty zřejmě začíná mít velký problém. V poslední době policie pozatýkala desítky lidí, kteří verbovali pro Islámský stát nebo měli v úmyslu na Blízký východ jít bojovat. A když místní Albánci vyznávají spíše lidový islám, chudé Kosovo začíná být pro islamisty živnou půdou. A tak otec Sáva vyzývá především k vzájemnému respektu. Jedině to podle něj může pomoci.
One of the important factors for anyone to feel comfortable in one society.
Pocit jistoty je důležitý pro každého v každé společnosti, ale nikdo nemůže říct, že Kosovo je pouze srbské. To by byla velká chyba a historicky by to nebylo korektní. Ovšem pravoslaví a srbský národ ke zdejší kultuře hodně přispěli a jsou součástí zdejší historie. Není možné minimalizovat náš význam jenom na to, co se uvádí v některých nedávných článcích, podle kterých klášter Vysoký Dečany není srbský, ale vždycky byl albánský a že my sem vůbec nepatříme. Od takových vzkazů se nejvyšší místa mají distancovat, uvádí pravoslavný duchovní.
That this is an Albanian.
Tématem číslo jedna v Kosovu však stále ještě není narůstající deziluze lidí, že blahobyt v novém státě se stále nedostavuje. Politici řeší hlavně nezávislost a mezinárodní uznání své země. Teď se Priština a Bělehrad budou muset dohodnout na mnoha technických tématech. Kromě zmíněných poznávacích značek na autech, tu jde o kulturní dědictví, o poměry vlastnictví, o akademické uznání, o energetiku, telekomunikace a mnohé další věci všedního dne. Ovšem problém je hlubší. U jednacího stolu se lecos dá na papír, ale prosazení v terénu, to je druhá věc. Hostem pořadu Zaostřeno na Českém rozhlase Plus je teď Saša Tolčinský, specialista na Balkán a komentátor Českého rozhlasu. Sašo, já tě zdravím.
Dobrý den.
Jak velké pobouření vyvolala ta obvinění, o kterých jsme v reportáži slyšeli, že v nejvyšších patrech evropské mise Eulex bují korupce?
No tak samozřejmě pobouření to vyvolalo především tedy v řadách Evropské unie, a to z toho důvodu, že ta mise Eulex měla učit mladý kosovský stát fungování demokratických institucí. A když se obvinění podobného typu, tedy obvinění hlavní vyšetřovatelky, prokurátorů a soudců z korupce této organizace, která tam měla nastolovat tyto nové instituce, objeví, tak to samozřejmě vyvolá pobouření. Ta reakce už tady je. Šéfka evropské diplomacie Mogheriniová vyslala do Prištiny zvláštního svého zástupce, který by měl do 4 měsíců objasnit, do jaké míry jsou ta vznesená obvinění pravdivá nebo nejsou. Česká zástupkyně Jaroslava Novotná přes Lidové noviny odpověděla, že ta obvinění jsou smyšlená a že se ničeho takového neúčastnila. Vůbec s tím obviněním vyšla jedna z prokurátorek Eulexu a ta právě předala informaci deníku Kohaditore, což neměla udělat, protože se vyšetřování mělo dělat interně a ona byla z Eulexu. Za to prozrazení byla později propuštěna.
Současné Kosovo se potýká s mnoha ekonomickými problémy, ale když bychom to vzali celkově, jak na tom ten nejmladší stát Evropy ekonomicky je?
Ekonomicky na tom velmi špatně. Až 50% obyvatel aktivně schopných činností je bez zaměstnání, 70% hrubého domácího produktu, to jsou dluhy Kosova. Sice během toho, když bylo Kosovo ještě ne samostatný stát, ale bylo pod správou OSN, tak tam šly nějaké investice, ale ty byly především do stavebnictví a infrastruktury. Soukromý sektor je, jak bych tak řekl, v plenkách a vadí tomu například to, že jsou tam nestálé zdroje dodávek elektrické energie, což je tedy velký handicap pro někoho, kdo chce začít v nějaké zemi podnikat. Když přijedete do Kosova, vidíte, že je to rozestavěná země, ale na hlavním městě už vidíte, že neexistuje nějaký plán rozvoje města, že vznikají mezi nízkými budovami obrovské hotely nebo obrovská sídla těch bohatších rodin, že to město vlastně nemá nějaký stavební výhled do budoucna. Je to prostě dělané na koleně a takhle to vypadá na většině míst Kosova.
A Kosovo přitom používá euro. Proč vlastně?
No, používá ho jako náhradní měnu. Ta měna není řízena Kosovskou národní bankou.
Tématem číslo jedna v Kosovu, i přes ty ekonomické potíže, ve kterých se nachází, tak je samozřejmě nadále mezinárodní uznání té země. Jak ten proces pokračuje nebo jak nepokračuje?
No tak ten proces začal poté, co Kosovo vyhlásilo nezávislost poměrně rychlého. Uznali Spojené státy, uznala ho většina států Evropské unie, včetně České republiky, ale víme, že 5 zemí Evropské unie, mezi nimi je třeba Slovensko, Maďarsko, Rumunsko nebo Španělsko, tuto nezávislost neuznali a neuznají. Samozřejmě ji neuznává Srbsko, i když s Kosovem jedná, a jednáním si vlastně vydobilo to, že se stalo, že s ním bylo zahájeno jednání jako s kandidátskou zemí vstupu do Evropské unie, což se stalo letos v únoru, tuším. No a co se týče celkového počtu zemí, tak ta rychlost se postupně snížila, ale podle odhadů starých měsíc uznalo Kosovo asi 107 zemí světa.
Nakolik reálné je A mimochodem o to také hodlá usilovat nová kosovská vláda, aby se země stala členskou zemí OSN, nebo aby vstoupila do mezinárodních finančních institucí nebo do sportovních organizací.
To je zatím opravdu na začátku cesty Kosovu za to, že začalo jednat s Bělehradem, tak Bělehrad dostal zahájení vstupních rozhovorů o členství v EU a s Kosovem se má začít jednat o uzavření asociační dohody, což je to, kvůli čemu vznikl ten konflikt na Ukrajině. Mimochodem, je to taková ten předstupeň toho členství. Co se týče členství v NATO, tak Kosovo by zřejmě do NATO chtělo, ale zatím nemá ani svoji armádu. Je tam ochranný sbor Kosova, který ví, jako nahrazuje, ale ten je jenom slabě vyzbrojen, nemá těžkou techniku. Na tu hlavní bezpečnost tam vlastně stále dohlíží několik tisíc příslušníků mezinárodní mise KFOR.
Pro Kosovo jsou zřejmě nejdůležitější vztahy se Srbskem, tedy se zemí, od které se odtrhlo. Jak se tedy vyvíjejí, kromě toho, že je tady nátlak Západu na obě strany, aby spolu jednali?
Tady je zajímavá věc, že Kosovo vlastně nemělo až do toho konfliktu se Srbskem nějakou hranici, se Srbskem zvláštní. Ta vzniká až potom, když se Kosovo dostal pod správu OSN a poté, když vyhlásilo nezávislost. Nicméně všechny země bývalé Jugoslávie okolo jsou hlavními obchodními partnery Kosova, včetně samozřejmě Albánie. A největší země, s kterou má největší obchodní výměnu, je sousední Makedonie. Tak on byl vůbec už zázrak, že spolu ty dvě, řekněme, země začaly jednat, protože se ty rozhovory stále jmenují Bělehrad, Priština, nikoli Srbsko, Kosovo, protože pro Bělehrad je takovéto slovní spojení stále ještě nepřijatelné, s tím, že dokonce v srbské ústavě je přímo napsáno, že Kosovo je nedílnou součástí území Republiky Srbsko, čili to bylo východisko. Nicméně pod nátlakem Evropské unie se postupně podařilo dostat jednací týmy Bělehradu a Prištiny za jednací stůl, podařilo se vyřešit některé problémy, dokonce se podařilo přesvědčit Bělehrad, aby kosovští Srbové, kteří od počátku samostatnosti Kosova bojkotovali jakékoliv hlasování, téměř z 95% šli k volbám. Nešlo jich teda 90%, šlo jich okolo 30%, ale přece jenom tyto instituce, které vznikly na základě té bělehradské výzvy, už mají nějakou kredibilitu. Poté byly kosovské parlamenty. První volby, o kterých jsem mluvil, byly volby do místních samospráv. Letos před půl rokem byly volby parlamentní. Tam už je to srbské zastoupení reprezentativnější, protože reprezentuje tu skupinu lidí, která cítí svoji podporu v Bělehradě, zatímco předtím tam byla nezávislá liberální strana, to byla strana několika desítek lidí, kteří se vzájemně volili, a protože v Kosovu existuje pozitivní diskriminace, to znamená, že ve 120 členem parlamentu musí být minimálně 20 příslušníků národnostních menšin, ať jich jde dostatečný počet k volbám nebo ne, tak v současné době už srbští poslanci mají větší legitimitu, protože byli voleni větším počtem hlasujících.
Když to shrneme, v roce 99 ještě bylo Kosovo válečná zóna. To znamená, za těch prakticky 15 let, kam se dostalo, jaký je rozdíl?
Tak bylo to skutečně válečná zóna, těsně po tom konfliktu tam stále docházelo k výbuchům násilí, bylo třeba nebezpečné jezdit bez ochrany KFORu mezi jednotlivými srbskými enklávami. Já myslím, že tato svoboda pohybu po Kosovu se od té doby velmi zlepšila. Ekonomicky to zůstává stále chudá země, když si jenom vezmeme, že 17% hrubého domácího produktu pochází z peněz, které přivezou domů Kosované pracující v zahraničí.
Tolik v pořadu Zaostřeno, Saša Tolčinský, komentátor Českého rozhlasu. Děkuju za rozhovor.
Naslyšenou, rádo se stalo.
A loučí se s vámi i Martin Ježek, který v Prištině natáčel.